Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ek weet nie of hierdie 'n te on the spot vraag gaan wees nie. Ek wil niemand verneder nie. Ek wil mense bemoedig vanoggend. Maar wie het hierdie week het die woord gelees, 'n boodskap geluister, wat jy net voel, jy gegroei het in jou verhouding met die Here, wat die Here iets vir jou gewys het, wat iets vir jou oopgebreek het. Is daar van julle wat so bold sal wees om julle hande op te steek en te sê, ek het. En ek wil julle regtig bemoedig vanoggend om julle Bybel te lees. Want dit is regtig net amazing as jy kan tyd maak om by die Here uit te kom, om 'n boodskap te luister, om jouself op te bou in dit wat die Here vir jou het. En ek het hierdie week weer, soos ek die woord gelees het, en moenie 'n fout maak nie, ek moet ook tyd maak om die woord te lees. Ek sit nie net heel dag en lees my Bybel nie. maar wanneer ek tyd maak en tyd afstaan en ander goed kan toeskuif en die woord lees, dan wys die Here net vir mense goed wat in jou hart resoneer en goed wat vir jou oopgaan, wat jy net nooit eers besef wat jou terughou het nie. So ek wil julle regtig bemoedig om te kyk hoe jy jou dinge kan prioritiseer hierdie week rondom die woord en om by die woord uit te kom, by God uit te kom. En daar is goed wat die Here vir jou wil wys, daar is goed wat hy vir jou wil oopbreek, maar as jy nie vir hom die tyd gaan gee nie, en tyd saam met hom gaan spandeer nie, dan kan hy dit nie vir jou gee nie, want jou hart is nie daar om dit te ontvang nie. Ok, so, en ek wil julle bemoedig dat soos ons vanoggend hier by mekaar is, ons is elke keer hier vir 'n doel by mekaar. Ons kom hier net hier by mekaar, sommer maar net, omdat dit nou maar net weer Sondag is nie. Ons is hier vir 'n doel, om te groei in ons verhouding met die Here, om te hoor wat die Here vir elkeen van ons te sê het, en ek sê elkeen, want baie keer staan ek hier voor, en ek deel iets, en as ek so staan, voel ek die Here praat dit met my, soos wat ek dit met jou deel, dan sê die Here vir my, maar dis vir jou ook, dan sê ek, okay Here, so die Here wil elkeen van ons iets wys, as ons, terwyl ons hier is vanoggend, so maak jy hart oop, om te ontvang. So kom ons blaai na Johannes 16 toe. Ons is besig met 'n reeks oor die Heilige Gees. En ons gaan vanoggend gesels oor Johannes 16, 17 Johannes 16, 7 tot 11. Maar ons gaan so 'n bietjie rondspring na ander verse toe ook. Maar ek wil vir ons vers 7 lees en sê, maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. So Jesus sê, as ek weggaan, gaan dit beter wees, vir my, is beter vir my om weg te gaan, as om te bly, en ons het laas week in diepte na gekyk, as jy die boodskap gemis het, oor laas week, oor hoe om God se stem te hoor, kry dit asblief by die boektafel, of luister dit online. Maar Jesus sê, dit is beter dat ek weggaan, in die Heilige Gees vir julle stuur. So wat hy sê, is, die Heilige Gees is deel van normale Christenskap. Kyk, die Heilige Gees is nie net 'n deel van Christenskap nie, dit is nie net 'n afdeling nie, dit is die wortel van Christenskap. Kyk, en ongelukkig is daar baie mense wat sal sê, ek glo in God en Jesus, maar die Heilige Gees is hulle voor bang of skrikkerig, of dis iets wat vreemd is. En ek kan dit verstaan, want die ons in ons natuurlike, hou ons van iets wat ons kan sien en voel en hoor en kan verstaan. En met die Heilige Gees is dit so 'n bietjie van 'n moeilike prentjie om in jou kop te hê, omdat dit die Heilige Gees in almal is en oral is en in ons is en by God is. En die konsep is dalk 'n bietjie abstrakt, maar die Heilige Gees is dieselfde as wat Jesus is en dieselfde as wat God is. En ek gaan nou 'n stelling maak wat ek gaan verduidelik. En ek bedoel elke woord. Ek sê nie, jy gaan amper nie, jy gaan nooit jou roeping en doel kan leef sonder die krag van die Heilige Gees nie. Jy gaan nooit jou roeping en jou doel kan leef sonder die krag van die Heilige Gees nie. En hoekom sê ek so? Jy kan nie, God het binne in jou 'n Godgegewe doel en Godgegewe roeping gesit, wat groter is as wat jy is. En jy kan dit nie met jou eie krag doen nie. Dit is onmoontlik. Dit is onmoontlik om iets bonatuurlik met natuurlike krag te doen. Jy kan net dit wat bonatuurlik in jou ingesit is, met bonatuurlike krag doen. Okay, so, dit is 'n goeie ding vir ons om te weet, want die Heilige Gees is iets wat vir ons beskikbaar is. Ons hoef nie te begin wonder oor, maar gaan die Heilige Gees nou deur my werk en in my werk nie? Die Heilige Gees is daar om in deur ons te werk. En ons kan die Heilige Gees ontvang. En deel van Jesus, as ons dink aan wat Jesus se visie en Jesus se missie is, Jesus sê, gaan maak disippels van die nasies. En so eenvoudig soos wat daai stelling is, sê hy, wat disippels is, is om iemand anders te leer wat jy weet. Okay, so met ander woorde, jy gaan met hulle moet praat, jy gaan met hulle moet leer wat jy weet. En dan sê hy van al die nasies. Nou, as ek net aan daai stelling dink, dan dink ek, dis groter as wat ek kan bid of dink. Want dan dink ek, Here, hoe gaan ons al die nasies aanraak? Hoe gaan ons wat hier so sit, al die nasies kan aanraak? Dan dink jy, maar ons is maar net hier, in een klein dorpie in Suid-Afrika, wat maar een klein prentjie is van die hele groot wereld. En as jy net ver, dan probeer ek prakties daaraan dink van hoe gaan ons dit eintlik kan doen. En as jy daaraan dink, is dat wanneer ons by mekaar kom en ons groei in ons verhouding met die Here. En elkeen van ons is nie geroep om dalk te gaan nie, maar daar is van ons wat geroep is om te gaan. As ons 'n omgewing skep van genade en liefde en waar mense kan inkom wat seer en pyn het en veroordeeld voel, kan inkom en voel dat hulle liefde ervaar, kan hulle groei in hulle verhouding met die Here, God se liefde ontdek en sê, weet jy wat, ek voel geroep vir die nasies. En ons kan actually Jesus wat ons by mekaar is, mense uitstuur om die wêreld aan te raak. En dit hoef nie noodwendig jy te wees, dalk is dit jy, maar dit kan net wees dat ons ook daai omgewing moet skep en mense moet aanraak wat dit wel gaan doen. Okay, so, en dieselfde wat Jesus se missie is, is eintlik maar net, is Grace Life se missie dieselfde. Ons het net ander woorde gekies om dit te beskryf. En wat Grace Life se visie en doel is om Jesus in sy voltooide werk, sy onvoorwaardelike liefde en genade aan die wêreld te openbaar, en ons sterk genade gemeenskappe te vestig wat mense sal bemoedig om die oorvloedige lewe van Jesus te leef. Okay, en jy gaan nie die boodskap van Jesus effektief kan deel sonder die krag van die Heilige Gees nie. En ek het vanoggend in die spanvergadering gedeel, nadat die Heilige Gees uitgestort is, en Petrus gepraat het, dan staan hom net, hy het gepraat. En nadat hy gepraat het in die Heilige Gees, dan sê dit, die mense is diep in hulle hart getref. So wanneer ons praat en ons vertrou dat die Heilige Gees deur ons werk, kan ons mense diep in hulle hart tref. Dat die woorde wat jy sê nie net woorde is nie, maar dat daar iets is wat in die gees werk, deur jou werk, wat jy nie eers kan kop nie. So, in Markus 7 vers 13 sê dit, so maak julle dan die woord van God krachteloos, deur julle tradities wat julle bewaar het, en al hierdie dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. En wat ons kan doen is, ons kan deur ons tradities, deur die manier wat ons groot geraak het, kan ons die Heilige Gees demp, kan ons God se krag demp, omdat ons gewoond is aan, ja, maar die Heilige Gees is nie vir vandag nie, of die Heilige Gees is net vir sekere mense, of God kies vir wie hy die Heilige Gees gee en vir wie nie. En daar is een stelling wanneer ek met mense gesels oor God en oor Christenskap, wat my die meeste verbaas. En dan, ek kan nog steeds nie my kop daar rondom kry nie. En dit is Christene wat dit sê. Dan sal hulle sê, maar dit is nie wat ek glo nie. Dan dink ek, soos God het vir ons sy woord gegee, sodat hy vir ons kan wys wat ons moet glo. Ons is nie veronderstel om te sê, dit is nie wat ek glo nie. Soos, jy is nie veronderstel om te besluit wat jy glo nie. Jy is veronderstel om na die woord te kyk, en dan met die woord vir jou sê wat om te glo, en dan moet jy dit glo. En wanneer dit vooral kom met die Heilige Gees, wat mense sê, wanneer ek met hulle gesels te hoor, en ek sal baie keer gesels oor alles, oor aspekte van genade en God se liefde, en allemaal is by en hulle verstaan, en dan as ek gesels oor die Heilige Gees, en ek wys vir hulle die verse in die woord, dan sê hulle, maar dit is nie wat ek glo nie, dan dink ek soos, ek verstaan dit nie, dit staan in jou Bybel, dit is nie my opinie wat ek op jou probeer afdruk nie, ek probeer net die hele tyd vir jou wys wat jou Bybel self sê. So jy kan deur jou tradities en deur jou perspektief, kan jy actually die Heilige Gees en sy krag binne in jou demp. Okay, so vir ons, net in kort, en ons gaan volgende week bietjie meer gesels oor God se krag deur ons en die Heilige Gees deur ons, maar elkeen van ons kan die Heilige Gees ontvang. En God is hy is a gentleman, hy wil niks op ons afforceer nie. So wanneer jy wedergebore raak, dan raak jy geseel met die Heilige Gees om belofte. So dit is dat jy het die Heilige Gees, maar jy is nog nie bemagtig met sy krag. Okay, jy kan duidelik sien in Handelinge dat daar mense is wat wedergebore is en wanneer Petrus of Paulus by hulle kom, dan vra hulle vir hulle, maar het jy nou al die Heilige Gees ontvang? Dan sê hulle nee. Ons het dit nog nie ontvang nie. Dan sê hy, maar kom ons bid dat jy dit kan ontvang. So wat het is om die Heilige Gees om te ontvang, is net om vir jouself te besef, ek kan nie dit wat ek doen in my eie krag doen nie, ek hoort Godse krag deur my. En dit is wat die doop van die Heilige Gees is. Ons kraam partykeer weg van woorde soos doop. Doop beteken maar net 'n onderdompeling, 'n totale vervulling. Okay, so as jy bang is vir die woord doop, praat van die woord ontvang, wat ook al vir jou gemaklik is. So, die, al wat God wil hê, is ons moet 'n besef hê, dat ons nie dit wat ons doen, uit ons eie krag uit kan doen nie, maar dat ons dit deur sy krag doen. En vandat ek die doop van die Heilige Gees ontvang het, is asof ek dinge, die woord net beter verstaan, dit voel net asof ek die stem van die Here beter hoor, mens kan net eintlik lekker vir iemand beskryf nie, totdat jy dit het nie. Ek heb jou verduidelik hoe lekker een steak is by een of ander restaurant, maar ek kan verduidelik dat ek blou is, totdat jy dit nie self geëet het nie, gaan jy nie weet hoe lekker die steak is nie. So, as jy vandag hier so is, en jy het nog hier die doop van die Heilige Gees ontvang nie, en jy wil hees met saam met jou bid na die tyd, is jy welkom om voorin toe te kom, want God wil dit vir jou gee. Die enigste vereiste wat daar is om die doop van die Heilige Gees te ontvang, is om wedergebore te wees, is om te sê, ek wil eerst in sy verhouding met God heen, en dan kan jy die doop van die Heilige Gees ontvang. Maar, as jy nie die regte prentjie het van wie die Heilige Gees is nie, wat hy vir ons kom doen het nie, en wat sy werk is vandag nie, dan gaan jy dalk wegskram en sê, maar ek is nie seker of ek hom wil hê nie. Ek is nie seker of ek die doop van die Heilige Gees wil ontvang nie, want ek is nog nie seker oor wie die Heilige Gees is nie, en wat hy doen nie. Okay, so ek hoop, met wat ons vandag oor gaan gesels, gaan ek jou geruststel met wie hy is, en ek gaan nie kan gesels oor al die aspekte van die Heilige Gees nie, maar ons gaan net gesels oor hierdie paar verse in Johannes. So kom ons lees in Johannes 16 vers 8. En dit sê, en hy sal kom, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Nou voordat ek gesels oor sonde en geregtigheid en oordeel, hierdie woord wêreld is dieselfde woord, is die woord kosmos, wat wanneer Jesus die woord wêreld gebruik, of het in die evangelies gebruik word, dan word het op twee verskillende maniere gebruik. Dit word gebruik in die context van wêreld, dat die hele wêreld, allemaal in die wêreld, en dan word het baie keer gebruik in die context van net die ongelowiges. Waar Jesus sê, hulle gaan my haat, en net soos wat die wêreld my gehaat het, so gaan hulle julle haat. So hy sê, hy praat dan nie van die Christen nie, hy praat dan van die ongelowige mense. Maar ek glo, as jy kyk na wat die vorige vers sê, dat hierdie woord wêreld, hierso praat van almal. Dit praat nie net van die ongelowiges nie, maar dit praat van die gelowiges ook. Omdat dit sê, Jesus sê in die einde van vers 7, dan sê hy, ek sal hom na julle stuur. So hy praat van die disciples. So en dan, nadat hy gesê het, ek gaan hom vir julle stuur, dan gebruik hy die woord wêreld. Okay, as hy sou die woord wêreld gebruik het, as hy wou gehou het by die ongelowiges. Okay, hy sou gesê het, ek gaan hom vir die wêreld stuur, en dan sou hy 'n skeiding gemaak het tussen die disciples en die wêreld. So die Heilige Gees se werking is presies dieselfde vir die ongelowiges, en vir die gelowiges. En ek gaan nou vir julle wys, daar is 'n paar aspekte wat nie heeltemal dieselfde is nie, maar in geheel is dit presies dieselfde. Okay, en vers 8 wat ons nou gelees het sê, en hy sal kom en hy sal die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Nou wat interessant is, is ons het baie keer ons godsdiens lense aan en ons lees hierdie is asof dit staan reg voor ons oë, maar dan lees ons dit anders. Okay? As die volgende paar verse gaan verduidelik wat dit sê, maar ons lees dit as volg, sê die Heilige Gees gaan ons oortuig van al ons sonde. Hy gaan ons oortuig dat ons nie God se geregtigheid is nie. Hy gaan ons oortuig dat ons veroordeel gaan word as ons nie ons lewe regryk nie. Okay? Wanneer ons, dis, omdat ons sekere lense baie keer aan het, dan lees ons, ons lees nie die Bybel reg nie. Jy moet partykeer jou lense net af en dit lees wat dit actually sê. En ek is so bly dat Jesus verduidelik het wat hy bedoel het, want anders sou ons definitief verkeerde gevolgtrekkings gemaak het. So kom ons lees en, voordat ek daarby kom, net, ek wil net so vinnig iets noem oor die woord oortuig, okay? Dat die Heilige Gees die wêreld oortuig. In Johannes 14 vers 26 staan daar, maar die trooster die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So die woord trooster is 'n ander manier om die Heilige Gees te beskryf. Dis of 'n helper, is iemand wat jou bystaan. En nou, dink het gauw vir 'n oomblik, as jy 'n kind moet leer knip, okay, wat nou op die regte ouderdom is om te kan knip. Okay, so wat jy weet is, hierdie kind gaan kan knip, okay, want hulle is oud genoeg om te kan knip. Nou, hoe gaan jy die kind leer om te knip? As die kind besig is om te knip en hulle kry dit nie reg nie, hoe sal jy dit doen? Gaan jy vir die kind sê, ag, jy kan ook niks aan met jou doen nie, jy mors ook het alles op, jy kan maar net so wel los. Of sal jy sê, kom ons probeer weer, kom ons knip weer, kom ons knip op die lyn, jy kan nog nie op die lyn knip nie, maar ek sien jy kan al knip, kom ons hou die skerwe weer beter vast, kom ons draai hom om, kom ons probeer weer, oefen 'n bietjie dit, môre gaan ons weer probeer. Dit is, ons sal die positiewe manier kies om iemand te help en om iemand op te rig. Hoekom dink ons dan, wanneer ons dink in die Heilige Gees, hy kies die negatiewe manier? As ons wat mense is, die positiewe manier kies. Hoekom dink ons die Heilige Gees kyk na ons en sê, ag, ek kan ook niks aan met jou doen nie. Jy mors ook net alles op. Die Heilige Gees se werk is om ons te oortuig, is om ons op te lig. En ons gaan nou kyk in die volgende paar verse hoe hy dit doen. So in vers 9 sê dit, dat die Heilige Gees oortuig ons van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Okay, so mense gaan nie hel toe vir hulle individuele sondes nie. Mense gaan hel toe omdat hulle nie vir Jesus gekies het nie. Jesus het reeds vir al die sonde van die wêreld gesterf en hy het reeds alles vergewe. 1 Johannes 2 vers 2 sê, hy is die betaling vir ons sondes en nie net vir ons sin nie, maar vir die hele wêreld sin. So die issue is nie meer ons individuele sondes nie. Hey, die issue is, wat doen jy met Jesus? Want Jesus het reeds vir al die sonde betaal. Okay, so wat Jesus hier sal sê, is, die Heilige Gees kom oortuig ons van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. So die werk van die Heilige Gees is om jou te oortuig om in Jesus te glo. Hy oortuig jou van die sonde, dat jy nie in Jesus glo nie. Dat jy nie op die oomblik op Jesus vertrou nie. Wanneer jy sondig, wanneer jy iets fout doen, dan kom die Heilige Gees nie en oortuig jou van jou sonde nie. Hy sê, vertrou op Jesus. Okay, en 'n paar voorbeelde in my lewe is, in my derde jaar op universiteit, wat ek op my laagtepunt was, het begin kerk te gaan saam met 'n vriend, en daai tyd het ek nog gerook en gedrink, ek was nog in 'n groeifase van Christenskap, maar een van my baie goeie vriende het, ek sal maar sê, en onkunde, die hele tyd vir my gesê, soos, wanneer ga jy nou op rook? Hou nou net op rook. En ek het probeer, maar ek het nie reg gekry nie. En dit het my die hele tyd veroordeel laat voel. Maar in my gedagtes moes ek myself justify. So ek is net soos, weet jy wat, alle mense eet McDonald's elke dag, so wat maak hulle nou beter as ek? Ek eet tenminste gezond, so my nie nou met my kom storiekies maak nie, ek rook net. Maar die Heilige Gees het nie, sy werk was nie om vir my te wys hoe sleg ek die hele tyd is, omdat ek rook nie. Okay? In my, dit het die hele rukkie gevat daarna, ek het eksamen geskryf, en net voor die eksamen het ek uitgegaan om te gaan rook, omdat ek 'n bietjie gestres het oor die toets. So, en toe ek uitgaan om te gaan rook, toe voel ek net asof die stem binnen vir my sê, wie kies jy eerste? So ek soos, dis een goeie punt. Nou is ek een bietjie uitgebal, maar nou voel ek soos, ek kies eindelijk die sigarette eerste om my rustig te maak, eerder as wat ek God moet kies om my rustig te maak. En in die oomblik, toe kon ek die skuif maak in my kop om te sê, ek moet vir God eerste kies. En dit is hoe die Heilige Gees my gekry het om op te hou rook, is om te sê, vertrou op Jesus. En toe ek op Jesus begin vertrou het met my toetse, en wat toe ek stres en uitdagings gehad het, toe het dit rustigheid gebring, en toe het ek nie nodig gehad om te rook nie. Okay, so, en dit was ook 'n proses, my vlees moes ek ook 'n bietjie aan werk, want jou vlees kryf nog daarna, en dit is 'n ander story, maar ek het nie net daai dag opgehou rook nie. baie mense het baie great getuienisse van hulle het nou wedergebore geraak, hulle opgehou dwelms gebruik en rook en drink. Ek is baie bly vir hulle, maar dit is so vir my gewerk nie. Maar dieselfde was het met drink. Ek het die hele tyd gesê, maar dat ek gaan maar net uitgaan, ek gaan maar net een drankie drink, en dan gaan ek okay wees. Ek gaan nie nog drinkie. Na een drankie, dan voel jy bietjie meer vry, voel die laaste so bietjie meer af, en sê ek, jess, maar dis so lekker. Ek kan maar net so wel nog een drink, ek gaan okay wees, 2 biere, ek is ons al sterk man, groot, ek is al groot, ek kan al 2 biere drink, en dan, so gaan het aan. En dan, die gemors, wat die lekker daarvan is, is jy voel vry vir daai oomblik, maar daarna is die skuldgevoel baie erger as wat het was voor die tyd. En al hoe ek het kan beskryf in my kop, is jy begin hier, en dan begin jy bijvoorbeeld, jy begin drink en dan voel jy vry, maar dan daal jy laar as waar jy was. Dan sê jy, maar dis nie lekker nie, ek moet weer iets misbruik, of ek moet weer iets dwelms misbruik, of drink, sodat ek beter kan voel, en dan voel ek 'n bietjie beter, maar dan daal ek weer laar as wat ek was. So jy kom nooit bo nie, jy kom nooit verby nie. En toe ek begin vertrou het op Jesus, begin vertrou het op wat hy vir my gedoen het, toe is daar 'n rustigheid in my en 'n vrede in my, wat drank vir my gegee het, wat Jesus nou vir my gegee het, toe het ek nie meer nodig om te drink nie. Okay, en so is die Heilige Gees die hele tyd besig om ons te oortuig van wie Jesus is en vertrou op Jesus. Die wortel van elke sonde is dat ons nie vertrou op Jesus nie. En jy moet 'n bietjie daaraan gaan dink. Want dieselfde was het, ek onthou die een dag, toe ek laaste, my laaste ruk by Shoprite gewerk het, het ek as 'n kontrakteur gewerk, so ek het, hulle het my eerliks betaal, en ek het die een oggend 'n opoffering gemaak om iemand te gaan sien in Somerset West, vir een of ander besigheid, goed, ek kan nie lekker onthou wat het precies was nie. En toe ek op pad sien toe ry, die oggend, toe kanselleer hulle die afspraak. En my eerste gedagte was, wel, dis nou great, ek kon nog 2 ure gewerk het, en ek kon nog geld gemaak het, en nou het ek al hierdie geld verloor, en dit beteken niks. Maar, toe ek dit dink, toe was daar dadelik 'n rustigheid, en 'n vrede, en ek het net omgedraai en werk toe gery, gewoonlik sou ek soos kwaad geraak daaroor, want soos nou steel hulle van my. En toe besef ek, ek het 'n oorgang gemaak, van ek sit nie meer my vertroue op geld nie, maar my vertroue is op Jesus, dat hy my voorsiener is. Okay, so even as, dit kan so eenvoudig wees, dat jy sê, maar, ja, ek raak kwaad vir my huweliksmaat, as hulle net wil doen wat ek sê. Okay? Die wortel en die probleem is, jy vertrou nie vir Jesus nie. As jy op Jesus vertrou en op wat hy gedoen het, gaan daar 'n rustigheid in jou wees sê, jy gaan sy liefde ontvang en dit sal oorvloei in jou en jy gaan die Here kan vertrou dat hy ook in jou huweliksmaat se lewe kan werk. Okay, so, as ek denk aan nog 'n voorbeeld, jy sê dalk in jou hart, ek sal hulle nooit kan vergewe wat hulle my gedoen het nie. Okay, side note, ek kan bly wees, Jesus het dit nie dit van jou gesê nie. Ok. Dit is ook nou baie hard en regheid, maar dit is waar. So, maar ons sê, ek sal hulle nooit kan vergewe nie. Ok, jy vertrou nie op Jesus nie, want as jy op Jesus vertrou, dan gaan jy sy vergifnis ontvang, besef hoe baie hy jou van vergewe het, en dan sal jy kan vergewe. Dalk sê, ek is nie spesiaal nie, ek het niks om te bied nie. Jy vertrou nie op Jesus nie. En die Heilige Gees gaan binnen in die situasie, wanneer jy so voel, jou oortuig, vertrou op Jesus. Vertrou op Jesus. Kyk na Jesus. Dalk voel jy in die area van kos, dat ek kan nie ophou eet nie, ek kry nie gesond geëet nie. Die Heilige Gees gaan nie vir jou oortuig en sê, kyk hoe sleg is jy nie. Hy gaan vir jou sê, vertrou op Jesus. Romeine 14 vers 17 sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Die koninkryk van God is nie oor spys en drank nie, maar is oor blydskap in of vrede en blydskap in die Heilige Gees. So ons kan ons vrede en dit wat kos ons gee, daai bevrediging wat ons van kos kry of enigiets anders wat ons aan verslaaf is, kan ons by God kry. Maar ons gaan daai keuse moet maak om hom toe te laat, dat hy vir ons daai vrede gee. Is julle by? Adam en Eva het nie gesondig, hulle sonde was nie dat hulle van die vrug geëet het nie. Hulle sonde was dat hulle nie God vertrou het nie. Hulle sonde was dat hulle nie 'n goeie God se woord vertrou het nie, dat hulle nie geluister het na wat God gesê het van hulle nie. Toe kies hulle om nie in God te vertrou nie, toe kies hulle om die vrug te eet. So die wortel was, dat hulle nie God vertrou het nie. En as jy bietjie daaraan dink, is hulle het eerder geluister na 'n pratende slang, as hulle hemelse vader. Soos hallo, die liggies moes aangegaan het. En ek voel regtig, dis 'n woord vir iemand vanoggend. Soos hou op, luister na die pratende slang. Luister na jou hemelse vader. As die pratende slang vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie, luister na jou hemelse vader, wat sê, jy is goed genoeg. Luister na sy woorde. Partykeer kyk ons na onsself, ons voel nie waardig nie. So as iemand dan vir ons sê, yes, jy is goed genoeg, dan sê ons, maar ek is nie. En dis baie keer kom dit te doen met wanneer mense geskenk vir iemand gee. Hulle wil nie die geskenk ontvang nie, want hulle voel, is die waarde genoeg nie. Okay, wanneer mense een groot geskenk vir iemand gee, en jy sê, nee, maar hoe kan jy dit vir my gee? Dit beteken, jy voel nie waarde genoeg nie. As jy waardevol genoeg voel, dan sê, baie dankie. Okay, so, glo in Jesus, vertrou in Jesus, aanvaar die werk van die Heilige Gees. So, wanneer jy fout maak, wanneer jy in 'n muur vasthardloop en jy voel, jou kop is dof en jy kan nie meer nie, maak jy hart oop en sê, Here, lei my om U te vertrou. Want die Heilige Gees is nie daar om jou te oortuig van jou sonde nie, hy is om daar om jou te oortuig dat jy nie op Jesus vertrou in daai oomblik nie. En die goeie nuus is, daar is geen veroordeling nie. God kyk nie na jou en sê, ach, vertrou nou net op my nie. Hy sê, kom vertrou. Kom ek lei jou na waters waar daar rus is. Kom ek help jou. Kom ek lig jou op. God is sagmoedig en rustig en geduldig met ons. Hy is nie soos ons, soos wat ander mense met ons is nie. Ek gaan nou nie sê, hy is nie soos ons met ander mense is nie, want dan gaan niemand van ons sê, dis die ek nie. So ek sal my eerder sê, hoe ander mense met ons is. Okay, so vers 10. So die eerste ene is, die Heilige Gees oortuig ons om in Jesus te vertrou. Vers 10 sê, en van geregtigheid, omdat ek na my vader gaan en julle my nie meer sien nie. So die Heilige Gees kom nie om ons te oortuig van ongeregtigheid nie, hy kom om ons te oortuig van geregtigheid. Okay, en ek glo, dis twee maniere wat mense na hierdie vers kan kyk, en ek glo, al twee is reg. Dat hy kom oortuig ons van ons geregtigheid, dat toe ons wedergebore geraak het, het ons die geregtigheid van God geraak, en hy oortuig ons ook van geregtigheid. Geregtigheid beteken ook om die regte ding te doen. So hy oortuig ons ook om, wanneer ons in 'n situasie is, wat is die regte keuse om te maak? Wat is die besluit van integriteit om te maak? Nou, ek wil nou 1 Johannes 3, kom ons blaai gesoen toe 1 Johannes 3, en hierdie verse, as jy nog nooit na hierdie verse so gekyk het nie, gaan dit regtig vanoggend jou vry maak. In 1 Johannes 3 vers 19 tot 21 sê dit, en hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is, en ons sal ons harte voor hom geruststel, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en hy weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. Vers 20 sê, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en hy weet alles. So wat hierdie vers sê is, jy kan actually jouself veroordeel, terwyl God jou nie veroordeel nie. So jy kan iets verkeerd doen en sleg voel daaroor en jouself veroordeel, terwyl God sê, ek is groter as jou hart, ek veroordeel jou nie. Okay, en dit kom gewoonlik, omdat ons nie die waarheid van die woord ken of verstaan nie. Okay, eenvoudige voorbeeld, as ek nou aan kan dink, dat toe ek jonger was, was dit asof dit 'n groot sonde was in ons huis om 'n glas te breek. En in al my vriende se huis was dit dieselfde, jy mag net nooit 'n glas breek nie. En lang daarna het ek skuldig gevoel as ek 'n glas breek, totdat ek my eie geld begin verdien het en besef het hoeveel 'n glas kost, dus ek soos, what's the big deal? Glas kost net 10 rand. Dus ek soos, daar het met my baie duur glase gehad, ek weet nie. Maar dit is nie eintlik 'n big deal om 'n glas te breek nie. Maar die punt is, ek was die hele tyd veroordeel oor iets wat ek nie noodwendig veroordeel hoef te gewees het nie. Maar my eie hart het my veroordeel. En toe ek 'n waarheid sien van wat die koste is van 'n glas, toe ek soos, nou hoef ek nie meer veroordeel te voel nie. So, jy kan jouself so in die grond indink en jouself veroordeel, omdat jy voel op 'n sekere manier, as jy sekere goeders doen, dat jy dink, dit is die Heilige Gees wat jou so oortuig. Dit is die Heilige Gees wat jou laat skuldig voel en sleg voel. Dit is net jou eie hart wat jou oortuig. Hierso sê dat die Heilige Gees is nie daar om ons te oortuig nie, van hoe sleg ons is en hoe skuldig ons is nie. Hy is daar om ons te oortuig van ons geregtigheid. Okay, kom ons blaai terug na Johannes toe as jy weggeblaai daarvan af. Maar ek sal wel sê, dis a goeie ding wanneer jy iets verkeerd doen om 'n bietjie sleg te voel daaroor. Okay? Ons kan nie net sê, woe, ek kan doen wat ek wil, ek hoef nie sleg te voel nie. Ek dink is 'n goeie ding dat ons in ons hart sê, dit was nie reg nie, en ek moet nie nou goed voel daaroor nie, maar ek gaan nie daarop bly kamp nie. Ek gaan nie aanhou om myself te veroordeel en skuldig te laat voel daaroor nie. Ek gaan aanbeweeg, ek gaan by die Here kom, gesond raak en aangaan. So, ek sê nie, mens moet net gelukkig wees as jy verkeerd doen nie. Maar die woord geregtigheid beteken the state of him who is as he ought to be. Die toestand van 'n persoon soos hulle behoort te wees. Nou, ek gaan 'n raaiskoot vat, iets wat ons onsself die meeste mee veroordeel, is ons voel, ek behoort al beter te weet. Ek behoort dit al beter te hanteer het. Ek behoort nou nie dit te gedoen het nie. Hierso sê dit, wanneer ons God se geregtigheid is, met ander woorde, wanneer jy wedergebore is, geseël is met die Heilige Gees, jou geesdeel is soos wat jy behoort te wees. Met ander woorde, jou geesdeel is 100% volwasse. So hierso sê dit, dat die Heilige Gees kom oortuig ons, dat jy is soos jy behoort te wees. God kyk na ons in ons geesdeel, hy kyk nie na ons in ons siel, in ons wil, in ons intellek en ons emosies nie. Hy kyk na ons, na wie ons in ons gees is. Nou, hy help ons om ons sieldeel te vernuwe. Hy help ons om nie oor onsself te dink. Maar hy, sy verhouding met ons is nie gebaseer op dit wat ons dink en voel en hoe ons optree nie. Sy verhouding met ons gebaseer op wie ons in die gees is. En in jou gees is jy soos wat jy behoort te wees. So as jy volgende keer voel, ek behoort beter op te getree, ek is nie seker of die Here gaan werk in my lewe nie, dan sê jy, dankie toch. My gees is soos wat hy behoort te wees. En dis waarna die Here kyk. Die Here kyk nou in hierdie oomblik na my en sê, jy behoort al daar te wees en jy is daar. So, die ander definisie van geregtigheid is, the condition acceptable to God. Die toestand aanvaarbaar deur God. So, wanneer die Here na ons kyk in ons geregtigheid, dan sien hy ons, ons is in die toestand wat aanvaarbaar is vir hom. En die Here kyk na ons in ons geesdeel, so hy sien ons gees en hy sê, jy is aanvaarbaar vir my. Kyk wel, in jou gedagtes, wil ek jy moet aan 4 mense dink, 4 verskillende mense, wat jy sal sê, die geregtigheid van God is. Dink aan 4 mense wat jy dink, die geregtigheid van God is. Terwyl jy dink, blaai saam met my na Lukas 18 toe. Kom ons kyk wat sê Jesus, wat hy dink, wanneer iemand die geregtigheid van God is. In Lukas 18 vers 9 sê het, en hy het ook met die oog op sommige wat hulle op hulle self vertrou dat hulle regverdig is en ander vraag hierdie gelykenis vertel. So die doel van die gelykenis is om te wys wat is geregtigheid en wat het is, wat sê Jesus daarvan as mense op hulle self vertrou. Met ander woorde, wat sê Jesus van mense wat dink hulle is heilig genoeg deur dit wat hulle doen. 2 manne het aan die tempel opgegaan om te bid, en een een fariseer en die ander een tollenaar. Okay, so die een, die fariseer is die een wat die wet onberispelik hou. So van buitenkant af lyk dit asof hierdie ou super, super heilig is. Die tollenaar is die ene wat mense ingedoen het om hulle geld in, geld te steel, soos wat hulle belasting ingesamel is, en hulle is op neergekyk. In vers 11 sê, en die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, o God, ek dank jy dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdigers, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry, en die tollenaar het ver weggestaan en wou homself nie, en wou selfs in sy oë nie na die hemel ophef nie. Maar hy het op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my 'n sondaar genadig. So is dit 2 mense, een wat superheilig is en een wat 'n sondaar is. En die een besef nie dat hulle een sondaar is nie, en die een besef dat hulle een sondaar is. Vers 14 sê dit, ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word. So, toe ek die vraag gevra het, wat is die 4 mense wat jy aan kan dink wat God se geregtigheid is? As jy begin het om te dink, aan mense wat baie heilig lewe, dan het jy ongelukkig verkeerd gedink. In jou gedagtes moet jy gedink het, wat se 4 mense ken ek wat in Jesus glo? Maak nie saak hoe hulle lewe lyk nie. Okay, die geregtigheid van God is iemand is die geregtigheid van God wanneer hulle in Christus glo, wanneer hulle die geskenk ontvang het. Wanneer ons dis asof ons ken hierdie waarhede, maar wanneer ons dit dink en wanneer ons dit sien, dan sien ons dit anders. Dink aan iemand wat die geregtigheid van God is. Ja, dis seker die pastoor, dis seker daai wat so baie genesing sien, dis seker daai nee. Dis iemand wat in Christus geglo het. Dit kan die grootste sondaar nou op die aarde wees. As hy 5 minute terug in Christus geglo het, is hy die geregtigheid van God gemaak. Nou, hy gaan nog 'n proses met hê om dit in sy siel en in sy aksies te sien. Dit gaan nie oor nag gebeur nie. Maar hy het dieselfde identiteit, dieselfde gees as wat elkeen van ons het. En dis wat die Heilige Gees ons van kom oortuig, is om te sê, jy is die geregtigheid van God. So wanneer ons skuldig voel, wanneer ons nie goed genoeg voel nie, dan kom wys hy nie ons foute uit nie. Hy sê vir ons, onthou, jy is die geregtigheid van God. Want hoe dit in my lewe werk, wanneer ek iets verkeerd gedoen het en iemand anders my verder afbreek, vat het my baie langer om weer op te staan. Want wanneer ek iets verkeerd doen, weet ek gewoonlik ek het dit verkeerd gedoen. En wanneer iemand my net 'n bietjie oplig en sê, weet jy wat, dis okay. Weet jy wat, dit is nou nie so erg nie. Kom ons probeer weer, dan voel ek okay. Ons kan weer probeer, ek kan weer opstaan. Ek is eintlik so bad so te gedink het ek is nie. En dis wat die Heilige Gees kom doen is, hy kom wys vir ons, jy is nog steeds waardig. Jy is nog steeds God se geregtigheid. Okay, en vra net vir jouself ook hierdie vraag is, hoekom sê Jesus, dis wat die Heilige Gees ons van moet oortuig? Want hy het geweet, dis wat ons gaan nodig hê. Hy het geweet, ons gaan foute maak. So Jesus is nie verbaas as hy foute maak nie. Hy moes reeds die Heilige Gees stuur om vir ons te kom sê, dis okay, soos dit is wie hy is. So, die eerste ding wat die Heilige Gees ons inlei is om vir ons identiteit te wys, dat ons die geregtigheid van God is. Okay, en ek gaan nou begin vinniger gesels, ek sien my tyd gaan my vang, maar die Heilige Gees oortuig ons ook om die regte ding te doen. En baie interessant, die Reader's Digest het 'n toets gedoen. Hulle het 'n beursie gevat met 'n familiefoto in en geld in en 'n kontaknommers, besigheidskaartjies en 50 gelykstaande aan $50 en hulle het in hoofstede in verskillende lande in die wêreld het hulle die beurs 10 of 12 beurs, ek is nie seker nie, laat val en gekyk wat mense daarmee doen. En net 90 hulle het net 90 uit die 192 beursies wat hulle weggegooi het teruggekry. En partykeer was mense se redes hoekom hulle die beursie teruggegee het, was seker okay redes, maar dit is nog steeds nie die regte redes nie. Mense sal sê, ek het die beursie oopgemaak, toe sien ek die familiefoto, toe dog ek, ai, shame, die ouwe twee kinders. Ek wil maar sy beursie teruggee. Dis een okay rede, maar dit is nie die regte rede nie. Die regte rede is, doen nie die regte ding, dis jou nou nie, gee dit terug. Dis eenvoudig. So, wat die Heilige Gees ons gaan mee help, is wanneer ons in situasies kom, en ons besluite moet neem oor wat is die regte besluit, dan gaan die Heilige Gees ons oortuig van integriteit. En sê, dis nie jou beursie nie, gee dit terug vir iemand anders, dis eenvoudig. Vertrou op Jesus, dat hy jou voorsiener is, jy het nie dit nodig nie. So, die Heilige Gees lei ons in, ek weet nie hoe om, jy gaan regtig hierdie moet gaan verder dink, want ek glo, die Heilige Gees is baie, baie meer in deel van jou dagelikse dag as wat jy ooit sal besef. Die Heilige Gees wil geregtigheid laat geskied, hy wil hê die regte goed moet gebeur. So jy sal by die werk sit en sê, hierdie ou het iets verkeerd gesê, laat ek my net gou vir my e-pos stuur en vir hom sê, dis eintlik die situasie of dis eintlik die regte ding om te doen. Dit is deel van die Heilige Gees se werk, is om ons te help om die regte ding te doen, sodat verhoudings gesond kan wees en herstel kan wees. Die Heilige Gees kan in eenvoudige besigheidsbesluit en net sê, neem daai besluit. Daai is die regte besluit. Dis die besluit van integriteit. Hy wil hê dat dinge reg moet loop. Ek weet nie wat anders te sê nie, maar gaan dink 'n bietjie in jou dag en dan gaan kyk, toets jy in jou hart, wat is die goed wat jy heeltyd wil reg doen? Dis nie net een die Heilige Gees wat dit op jou hart druk en sê, maak daai besluit, dis die regte een. Maak daai besluit, dis die regte een. Maak daai besluit, gaan gesels bietjie met daai ou, dis die regte ding om te doen. Ok, so die laaste een in vers, gou terugkom in Johannes. Johannes 16 sê, die Heilige Gees oortuig ons van oordeel. Nou die goeie nuus is, hierdie vers sê nie, hy gaan ons oortuig dat ons veroordeel gaan word as ons nie ons lewe uitsorteer nie. Okay, dit sê, hy gaan ons oortuig van oordeel, en dan sê hy, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. So hy sê, hy gaan ons van oortuig van oordeel, dat die duivel reeds veroordeel is. Hy sê met ander woorde, dat die duivel reeds verslaan is, dat ons autoriteit het bo oor die vijand. So hy kom oortuig jou, dat die vijand, dat die vijand reeds gewen is deur Christus. Okay, die prentjie wat ek sien is wanneer jy oorweldig voel en sê, jees, dit voel asof die hele hel los is op my en ek gaan dit nooit kan weerstaan nie en ek is nie sterk genoeg nie, is asof die Heilige Gees jou sê, kom kyk gou hierso. En dan sê, kom kyk gou hierso, dan wys hy vir jou die prentjie waar Jesus staan, met die duivel onder sy voet en waar jy saam met Jesus staan, met die duivel onder sy voet, want hy is reeds verslaan en ons het nou die autoriteit. Okay, die enigste verskil is ons het nou 'n wilskeuse dat ons kan die autoriteit vir die vijand gee as ons kies om dit oor te gee. Of ons kan ons autoriteit in Christus gebruik as ons kies om saam met hom te vloei. So, die duivel is te sterk, ek kan dit nie doen nie, dan sê die Heilige Gees vir jou, jy het Jesus autoriteit. Jy sê dalk, dit gaan nie werk as ek vir daardie persoon gaan bid nie, dit voel of jy hele hel teen my is. Dan gaan die Heilige Gees jou sê, jy kan, Jesus het reeds die duivel oorwin. Kolossense 2 vers 15 sê, ons lees in vers 14 af, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons vyandig was, uitgedelg, weggeruim, het deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoon gestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. So die Heilige Gees oortuig ons die hele tyd dat die vijand reeds verslaan is. Okay, en as jy dink, wat 'n goeie nuus is dit vir ons, om te weet dat die Heilige Gees kom, hy oortuig jou, vertrou op Jesus, vertrou dat jy die Godse geregtigheid is. Hierdie is die regte besluit om te maak, hierdie is die regte keuses om te maak. En dan sê hy vir ons, al voel jy oorweldig, die vijand is reeds verslaan. Jy het Godse krag wat tot jou beskikking is. As elkeen van ons die krag van die Heilige Gees besef, en besef wie hy is en wat hy deur ons kan doen, kan ons 'n groot verskil maak in hierdie area waarin ons bly. En so ook in al die ander kerke, waar daar ook al mag wees, aan die ander Grace Life kerke, in Stellenbosch, in Albanië, in Pretoria, as ons besef wie die Heilige Gees is en wat sy werk is, gaan ons meer in oorwinning kan leef. So as jy morgenoggend opstaan, jy raak nie goed geslaap nie, en jy voel mismoedig, jy begin die week alweer, jy voel nie baie opgewonde oor jou week nie, dan dink aan hierdie drie goed en sê, Here, oortuig my dat ek om u, maak jou hart op en sê, Here, oortuig my om op u te vertrou. Oortuig my, help my om te verstaan dat ek u geregtigheid is. Help my om te verstaan dat die vijand reeds verslaan is. En baie keer gaan dit net kos dat jy net jou hart moet oopmaak. En net sê, Here, ek maak het my hart oop dat u vir my sal wys om u te vertrou. Dit is nie noodwendig iets wat jy nou moet gaan, ek moet nou die Here vertrou, en dan moet jy weer 'n gevoel kry om hom te vertrou nie. Dit is net om jou hart oop te maak, dat die Here in jou hart in kan praat en sê, dis hoe om my te vertrou. En wat ek gewoonlik doen, is wanneer ek my hart oopgemaak het, dan ek probeer dink aan die woord, ek probeer dink aan vers, ek probeer net dink aan sê, Here, wat wil u vir my wys? Wat is daar wat u nou in my hart wil inspreek? En dan kom daar 'n vers op, en dan dink ek 'n bietjie aan dit, en dan kom daar nog 'n vers op, en op die einde van die dag, dan voel ek bemoedig. Ek voel dat ek weer op Jesus vertrou. So, ons hoef nie skuldig te voel wanneer ons opmors nie. Ons hoef nie skuldig te voel wanneer ons verkeerde besluite maak nie, wat jy dalk nou môreoggend opstaan en jy sê, ek het nog nie eers op nie, en ek kan klaar voel, ek vertrou nie op Jesus nie. Dis oké, okay, draai dan net en vertrou op Jesus. Die Christen lewe is wanneer ons besef dat ons verkeerd is, wanneer ons besef ons 'n fout maak, is om net na Jesus toe te draai. Is nie om onsself die hele tyd af te breek, dat ons nie goed genoeg is nie. Jou gees is reeds soos wat dit behoort te wees. So wanneer God na jou kyk en sê, jy is reeds hoe jy behoort te wees. So God staan nie met hierdie puntestelsel en meet alles en sê, dis hoe jy behoort te wees en jy is nog nie daar nie en hierdie ander ou uitpresteer jou en jy moet nog dit en jy moet nog dat nie. Hy ontmoet jou waar jy is. Hy is geduldig met jou. So ontvang wat wie die Heilige Gees is. Ontvang wat hy vir jou kom doen het. Okay, en as jy sy karakter verstaan, en as jy net dit verstaan wat ek vandag gesê het, gaan jy sê, maar natuurlijk wil ek die krag van die Heilige Gees hê. As dit is wat hy vir my kom doen. As hy my oortuig van die goeie, en nie van die slegte nie. Amen. Great, dankie Here dat u elkeen van ons net meer sal oortuig van u Heilige Gees. Oortuig dat ons op u kan vertrou, dat ons u geregtigheid is en dat die vyand reeds verslaan is. Dankie Here dat u krag vir elkeen van ons beskikbaar is. Here, dankie dat ons nie gaan leef uit wat ons voel en wat ons dalk nie natuurlik is sien nie, maar dat ons gaan leef uit wie ons in die Gees is. En wat u van ons sê. Dankie, Jesus. En as jy nou hier sit volgende en jy voel net as areas in jou lewe wat jy al dadelik net kan besef, weet jy wat, ek vertrou nie op Jesus in hierdie areas nie. Maak het jou hart oop teenoor die Here en sê net vir die Here, Here, ek is jammer en ek vertrou nou u op hierdie areas. Help my om u meer te vertrou. Om te bekeer beteken om jou gedagtes te verander en dit beteken nie om weg te draai van sonde nie. Dit beteken om na Jesus toe te draai. En soos jy na Jesus toe draai, so gaan jy wegdraai van sonde. Die fokus is nie om dit wat te probeer wegkom en wegdraai van dit wat jy verkeer doen nie. Die fokus is om na Christus toe te draai. Draai na Christus toe. Luister na die woorde van jou hemelse Vader. Wat hy in jou hart vir jou sê, jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter. Jy is soos wat jy behoort te wees. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.